існує думка, що феноменальне, узнесле відносини старшої частки громадства до минулої війни визначаються тим, що у нашому житті гетая перемога сталася подвигом. Після не було нічого більш справедливого, високого, чи можна було б задоволитися не тое, що гонориться, щоб не було врешті-решт так обесценено, зневажено, дискредитовано людьми або часом. Хоч п'ятигодки, хоч боротьба за мир, хоч шалёная ядерная гонка, чи той же космос, усе у нашій історії блеф, калі не злочинство. Одине добре, що здійснили старейшее поколение у 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над немецким нацизмом. Але узнікае сумненне і ў перамозе, найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык тыя і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыродлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае? Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.